Zeus, besar detta i storite che tu amanto isbili nam me spasso cam e a tutti e due sti col picta te egge e debessi saga e dis mi spos lapi e snevara ma psoli e mi ero debes malsti ma do picta ja atla giusime curis zirmanara igulas reformacis amatras martis matas de be cio disput par scibrieta par cui vai dei autores vista passau pa ar pa vista zimo gem ab zimo gods papirs o cor samaxat tico tico tic daunt ducato ca vissu ne das garante cem vac vissu grac piedu. Pāvests var piedot tikai tos grēkus, kā Mārtiņš Luters saka. Tikai tos sodus, kādus viņš ir uzlicis. Ja viņš kādam uzlicis ir kaut kādu sodu Dievu lūgt, vai pie pikts nāk, tas ir tā. Ar to garantēt, ka cilvēkam ir. Visi viņi grēki līdz mūža galam piedoti. Už gala viņš var palikt na septiņkārtīgu slepkava. Un visādu vien citādu veidu nelietis. Bet viņš var uzrādīt debesīs šo zīmi. Var? Nevar. Nevar. Bet tur ir tas es esmu pasakam to no ticības un nevis no šiem darbiem es to pateistu es ieraugam mūsu evaģeliskās ticības nabadzīgu un vienkārši tas viens vārdīši es ieraugam mūsu evaģeliskās ticības nesalīdzinami augstu godi. To Dieva žēlastības bagātības pilnības tuvu, par kuris mēs varam, es esam tiesīgi ņem. Kristus Dievu. Tas ir vieļa, vai tas ir ļoti. Tas prasa dvēseles darbu. Nevis izņemt no kabats, iedot, samaksāt, lai man tiek uzrakstīta zīme.